hrišćanin u savremenom svijetu.
Da li je zadatak hrišćana da se umjesto koncentracije na to da pomognu gladnima, koncentrišu na stvaranje ekonomskih uslova da više ne bude gladi? Jedno je od pitanja o kojem se govorilo na simpozionu Teologija u javnoj sferi, i to na sesiji gdje je glavna tema bila pravoslavna etika i duh kapitalizma, odnosno da li pravoslavni narodi propadaju. U današnjem posljednjem delu ovog predavanja prenosimo vam razmišljanja docenta doktora Rastka Jovića sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i profesora doktora Borisa Begovića sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sa njima razgovara docent doktor Andrej Jetić. U prvom delu slušat ćemo najpre osvrt doktora Rastka Jovića na diskusiju koju smo vam preneli u prethodnoj emisiji.
Prva stvar, čini mi se, što ste rekli za protestante, na koji način oni razumeli, o tome možda diskutujemo, na koji način oni razumeli i zašto su tako drugačije razumeli, to je historijskih okolnosti, teoloških i tako dalje, ali sam samo htio da kažem da imate već dakle, od 70. godina imati tu, ne, 73. godine čumena Čikaška deklaracija protestanata u Americi, dakle, gde oni shvataju da zapravo konformizam prema društvu u kome žive nije koristan tom društvu i oni moraju da stanu na stranu onih koji su potlačeni, koji su siromašni i tako dalje. Druga stvar, i Andrej i ja imamo iskustvo malo rada u Svetskom savjetu crkava koji uglavnom vode protestanti i ti protestanti uglavnom koji su u Svetskom savjetu crkava se itekako bore i za ove ideale solidarnosti, brige za svet, pogotovo ekološke probleme i tako dalje. Dakle, kod njih je dosta to promenjeno. Promenjeno je pre svega zato što smo došli do nekih novih otkrića, a to je ne možemo dozvoliti da sloboda, jedna sloboda, ukida onu našu apsolutnu slobodu. Dakle, ne možemo dopustiti da, na primer, oslobodimo apsolutno tržište, a da pri tome ukinemo osnove na kojima postojimo i na kojima živimo. Dakle, ne znam, zagađenje okoline, ekološka kriza, budućnost koja nas čeka, biće vjerojatno novi bioetički izazovi, na primer, privatizacija genoma, istraživanja i tako da je nekom sasvim drugom toku će to sve da nas odvede. Prema tome, sloboda koja će na kraju da ukine uopšte osnove naših života, koja će da pokvari toliko hranu da smo mi sada već tri puta ugojeniji nego što smo ikada bili u istoriji, to sve zapravo nas dovodi do toga da moramo da razmišljamo na jedan drugačiji način o ovome društvu. Mislim da je to u mnogome promijenilo i protestantski odnos prema društvu u kome žive. Ovo što se pomenuo za Japan je meni isto jako zanimljivo. Ispravite me ako grešim, Japan prošle godine 51. Tako da je to nacija koja umire. Nacija koja umire, da. A što se tiče, i htio sam mali komentar, u vreme, iako to je istorijski ovako ekskurs, i u vreme Svetoga Save, ali i u 20. veku, imali ste jedan ideal hrišćanski, a to je bilo zadužbinarstvo, dakle, ovo što ste vi sad pomenuli, da bogati ljudi prosto daju nešto zajednici od koje su toliko toga dobili. Toga danas normalno više nema, a istorijski razlog za Srbiju, to nismo pomenuli, da li se slagali ili ne, ali Srbija imala, možemo reći, ajde da kažemo, samo u prošlom veku oko 9 ratova, dakle, vi svaki put pokrenete nešto, hoćete da pravite državu, hoćete da pravite institucije, dođe rat, to sve počisti, onda krenete ponovo. Pa ponovo. Prosto čovek se zadivi da ovaj narod uopšte ima neku, da tako kažemo, želju da bilo šta više radi, jer ako će rat doći ponovo za par godina, mislim što bi smo država uopšte mučili. Dakle, ti istorijski okolnosti su jako bitne, ne možemo ih izbaciti iz ove jednačine. Thank you.
Usledio je i nastavak razgovora.
Približavamo se kraju, pa bih vas zamolio još za par kratkih komentara. Profesore Begoviću, premda mislim da ste u velikoj meri već dali nekako odgovor na to pitanje, ali da li smatrate, dakle, vraćajući se na prvobitnu temu našeg razgovora, da je potrebno da više budemo kalvinisti kako bismo bili bolji kapitalisti, ili je pak potrebno da razvijamo neki model kulturološki pravoslavnog kapitalizma, ili pak nije potrebno ni jedno ni drugo, nego nešto treće?
Hvala na pitanju. Hvala na pitanju. Da li mi možemo da budemo kalvinisti? Odnosno, vaše pitanje je da li treba da budemo kalvinisti, a ja postavljam kontrapitanje, a da li mi možemo da budemo kalvinisti? Mi smo pravoslavci. To je istorijski rezultat neke istorije duže od 1000 godina.
Da, nisam mislio doslovno smislu da promijenimo veru, nego da usvojamo, razumijem. Vrednosti koje su...
U tom smislu to je nešto što je istorijska neminovnost, hteli mi to ili ne.
Što bih rekao opet
Aleksandar. Možda smo mogli u nekom veku i da pređemo u islam, pa nismo, ali kalvinizam nije bio na dnevnom redu, čini mi se, na ovim prostorima. Ali pogledajte kada se pogledaju neki empirijski rezultati gde u ekonometrijskim modelima gde se pojavljuje pravoslavlje kao osobina neke zemlje, pa jednostavno tu se pokazalo da nije statistički značajno, dakle može se zaključiti da nema uticaja. Druga stvar, vi ste pitali kako stoje pravoslavne zemlje na lestvici. A ja bih sad okrenuo to pitanje i postavio pitanje, a da li je Srbija pravoslavna zemlja?
Mislim da je gospodin Jović dao odgovor.
Da, ali evo da neki podaci iz jednog istraživanja iz 2003. godine, gde su zemlje bile rangirane na osnovu određenih odgovora. Nekim slučajem je Srbija bila uz Kolumbiju, zašto ne znam, pa se onda daju porediti rezultati za te dve zemlje. Recimo, procenat ljudi koji odlazi u crkvu najmanje jedan put nedeljno, u Kolumbiji 45,7%, u Srbiji 5,8%. Procenat ljudi koji ne veruje u Boga, dakle, govorimo o ateistima, ne o agnosticima, procenat ljudi koji ne veruje u Boga u Kolumbiji 0,4%, u Srbiji 27,3%. Jedino je bratska Crna Gora malo bolja od nas sa 30%. Koliki je uticaj crkve na društveni život u Srbiji? To je, o tome smo sinoć malo razgovarali na tribini o klerikalizmu, gde mi se činilo od samog početka da se klerikalizmu daje određena negativna konotacija, što ja lično mislim da je pogrešno. Ja lično mislim da bi crkva trebala u većoj meri da učestvuje u društvenom životu u Srbiji, naročito u procesu donošenja zakona, ne samo onih zakona koji su od neposrednog interesa za crkvu. E sada vaše pitanje je da li, šta mi to treba da menjamo ako nešto treba da menjamo. Sećam se filma Jutro Puriše Đorđevića iz 67. godine. Jedan od likova u tom filmu bio je poručnik Mali. To Mali je nadimak, nije prezime. Igrao ga je Ljubiša Samardić, koji dolazi kao oslobodilac u neki neimenovani grad u Srbiji i kaže: promenit ćemo lice naše zemlje, promenit ćemo duše naših ljudi. Pa videli smo na šta je izašlo, ne bih menjao ovo drugo. Ono je takvo kako jeste. Šta može da se promeni, može da se promeni institucionalni okvir, pravila igre. I onda dolazimo do nekih zanimljivih stvari, do pitanja šta je to pravoslavni kapitalizam, da li postoji pravoslavni kapitalizam. Negde tamo 1991. druge godine, onih finih godina kad nam je sve bilo jasno, Dragoš Kalajić, slikar, kritičar, intelektualac, je rekao, mi treba da gradimo pravoslavni kapitalizam. I onda je sledila tačka. Nije više bilo nikakve informacije o tome, a šta je to pravoslavni kapitalizam? Ako sklonimo takve izjave i uzmemo jednog prilično ozbiljnog čoveka u vašim krugovima, Sergeja Bulgakova, i krenemo da čitamo šta je on zapisao 1935. godine u Belgiji, dosta mu je bilo Rusije posle 1917. Kaže, najbolji ekonomski oblik, ma kako se on nazivao i ma kakvu kombinaciju kapitalizma i socijalizma predstavljao, bio ona kombinacija privatne i društvene svojine, upravo je onaj koji u najvećoj meri obezbeđuje u datom stanju ličnu slobodu, kako u odnosu na prirodnu bedu, tako i u odnosu na socijalne nedače. Malo šta se može zaključiti o tom institucionalnom okviru na osnovu ove rečenice. Sinoć smo imali jednu malu raspravu na temu možda pravoslavnog kapitalizma. Otac Aleksandar, docent Đaković, je govorio o državi kao o demonskoj tvorevini. Na to se nadovezao profesor Thomas Bremer, koji je govorio weberijanskom potpuno stilu o državi, iako je katolik, o državi koja ima monopol sile i kao takvu nečemu što je potrebno. Ekonomisti bi rekli da država treba da pruža javno dobro, što znači da štiti ljude, njihove živote, njihovu imovinu, da štiti svojinska i ugovorna prava. Bar privremeno dok ne dođe carstvo nebesko na zemlju, kad to više neće biti potrebno. E sada, šta nama ovde preostaje? A meni se čini da ono što nama preostaje, to je izgradnja našeg institucionalnog okvira. Po grubom modelu zapadnoevropskog kapitalizma. Kad kažem po grubom modelu, to ne znači da će svaki detalj koji postoji u tim zemljama, u krajnjoj liniji te zemlje se između sebe razlikuju, da bude preslikan. Ali da osnovna ideja tog privrednog okruženja, tog institucionalnog okvira, bude zapadnoevropskog tipa. To su slagali, želeli mi to ili ne, da priznam, to su dobro uređeno društvo. A čini mi se da postoji jedna imanentna potreba ljudi u Srbiji, ne samo ljudi u Srbiji, to mislim da je to univerzalna ljudska potreba, da žive u dobro uređenim društvu. To je jednu zanimljivu stvar. Kada se sprovode ankete o, to se valjda zove približavanje Evropskoj uniji, to se radi na svaki 6 meseci. Onda je jedno pitanje koje mene najinteresantnije, u kojoj biste zemlji želili da živite? Odnosno, kako biste želili da izgleda Srbija? Prema kojoj zemlji treba da se ona modelira? Na prvo mesto, uvek, je Švajcarska. Druga je Nemačka. Ne znam da li to ima veze sa kalvinizmom, mislim Švajcarska, ali za sam kraj, da li možemo da primenimo neko jednostavno pravilo? Vratimo se na uvid da je pojedinac centar privrednog rasta. Uvid. Ako se pojedincu, preduzetniku, omogući da bude preduzetnik, omogući bez velikih prepreka, bez enormnih birokratskih procedura, bez članstva u političkim partijama ili u političkoj partiji, bez veze sa podzemljem, da započne i da unapređuje svoj poslovni projekat, ja mislim da smo onda na pravom putu. Još jedna stvar. kada se krene tim pravim putem, ne treba očekivati čuda. Ne treba verovati u čarobni štapić, pošto on ne postoji. Ove stvari se rade korak po korak.
Na kraju ovog dijela razgovora, gospodine Joviću, pitao bih vas da zaključite ovaj dio razgovora. Profesor Begović je govorio o tome kako zapravo neka religijska načela ostvaruju kao svoj nus produkt, imaju možda neki uticaj na privredni rast, ali to nije njihov primarni cilj. Vi ste govorili o tome kako, dakle, u hrišćanstvu ne treba samo da se bavimo spasenjem duše, nego prvenstveno brigom za svoje bližnje. I to je neko opšte mjesto u novozavetnim spisima, dakle, da se o gladnima brine, da se oni hrane i tome slično. Sad me zanima, da li možemo ono što je bila nesvjesna posljedica nekih religijskih načela, da sada prevedemo u oblast svjesnog. Odnosno, da li možemo da prestanemo da se fokusiramo na to da onome koji je gladan damo koru hleba, nego da pokušamo da doprinesemo razvoju sistema koji će da eliminiše kategoriju gladnih unutar tog sistema. Da li mislite da je to put za hrišćane u 21. vijeku? Da svojim vjerskim radom doprinese stvaranje institucija koje će samim tim omogućiti i privredni rast između ostalog, a koje će onda povratno da izvrše onu funkciju brige za bližnje koja je njima povjerena.
Hvala na ovako jednostavnom pitanju. Ovako, prvo ću samo za početak da pokušam da malo sa jednim drugim Bulgakovim, dakle Mihajlom Bulgakovim, da odbranim kolegu Đakovca, pa da kažem, on je govorio svaka vlast je nasilje nad ljudima. Pa zbog toga ima velikih problema. To je prva stvar. A druga stvar, mi sada ovdje pričamo, dakle, o idealima dobro uređenog društva, o kapitalizmu zapadnog tipa i tako dalje. Međutim, moramo imati u vidu da, barem za nas kao teologe, nije samo bitno, ne može za nas teologe biti bitno samo dakle ekonomski razvoj. Za nas teologe mora biti bitan i progres međuljudskih odnosa. Dakle, mi kada govorimo o progresu, ne znam, u nauci i tako dalje, taj progres u nauci moralo bi, bar sa naše teološke strane, da prati i progres međuljudskih odnosa. To je nešto što sada nemamo. Dakle, ono što sada većina možda detektuje, i to je vrlo, vrlo jednostavno, to je zapravo upravo deficit ljudskih odnosa. Dakle, imate deficit ljudskih odnosa i imate na neki način sve veće otuđenje ljudi od ljudi. To je profesor, gospodin Katić je to sad malo govorio, kada je rekao, kada imate sistem u kome najvažnije samo kompeticija, dakle, takmičenje, u takvom jednom sistemu ljudi se sve više otuđuju jedni od drugih. I to onda se širi ne samo na polju, dakle, vaših poslova, nego se širi na svakom drugom polju. I prema vašim bližnjima, prema vašim prijateljima, deci i tako dalje. Dakle, živite i sve ćemo više valjda živjeti u društvu koje je vrlo otuđeno i društvu u kojem imamo dakle, taj deficit ljudskih odnosa. Prema tome za nas hrišćane, čini mi se da bi to bilo možda mnogo značajnije da se mi tome posvetimo kao crkve. A možda mnogo manje ovom ekonomskom modelu, pošto imamo toliko ekonomista, nadam se da će oni da nađu neki određeni model koji bi to mogao da potpomogne. Mi danas, sem tih, kao što je i naveo profesor Sergeja Bulgakova, dakle, mi pravoslavni nemamo razvijen neki ekonomski sistem, nemamo razvijen model ekonomskog sistema koji bi sada zadovoljavao sve. Ali je suština, i možemo to možda malo reći, dakle, da ste imali prilikom one čuvene reči Dostojevskog, dakle, naš socijalizam je naše rusko pravoslavlje. Dakle, imali ste određeni broj ljudi, pogotovo pravoslavnih teologa, koji su smatrali da socijalizam na neki način jeste taj neki model koji bi bio pogodan nekom pravoslavnom shvatanju ekonomije, brige za druge, stvaranje boljeg društva i tako dalje. Naravno, mnogi njih će biti kasnije razočarani i više neće vjerovati u takve ideale, ali dakle, oni su vjerovali da će pristupanjem takvom jednom društvu zapravo omogućiti da se ostvare na savršen način hrišćanski ideali. Ono što crkva danas može da učini, ne mislim da je to mnogo, pre svega mislim da nemamo dovoljno kapaciteta za tako nešto, ali svakako, ovo što ste vi pomenuli, po meni, primarno bi bilo, dakle, ne samo dobročinstvo na takav jedan nivo da vi pomognete nekome koji je gladan, jer na taj način vi zapravo samo krpite rupe ovog sistema, dakle, ne dopuštate da se vide svi problemi sistema, jer vi samo uklanjate sirotinju i eto, ona ne vidite, ne postoji, dakle, sistem je savršen, sve funkcioniše dobro, a očigledno nešto nije dobro. Tako da, za hrišćanske crkve, generalno, mi smo tu, čini mi se, dosta pitanje koliko mi imamo snage za tako nešto, ali svakako za hrišćanske crkve pitanje opšteg dobra mnogo značajnije nego samo pomoć jedna parcijalna nekome ko je siromašan. I ono što je jako bitno, ne samo opšte dobro, nego sada možemo govoriti sve više i više uopšte o etici života. Dakle, ekonomija koja će biti bazirana na etici života, jer će nam život, kao što sam malo pre rekao, biti sve više ugrožen. I toga ćete, ne toga ćemo, nego toga ćemo svi biti sve više svesni kako budućnost bude dolazila i na polju bioetike, i na polju ekologije, i na mnogim drugim zagađenjima, tako da mnoga druga polja će da nas navedu da počnemo da razmišljamo o jednoj novoj ekonomiji, jer ovo više verovatno nema smisla. Dakle, vodi nas ka samoubistvu. Thank you.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnju emisiju Teologija u javnoj sferi. Tema je bila pravoslavna etika i duh kapitalizma, da li pravoslavni narodi propadaju. Organizator ovog skupa je eparhija Zahumsko-Hercegovačka. U realizaciji emisije učestvovali Slavko Prokić i Gordana Jocić. Bog.